anii de acasă.
Sunt Bianca Timșo Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Elev învață și devine medic misionar. Altul ajunge bufon. Bătăușul din curtea școlii devine filantrop. Iar regina replicilor ironice din cartier devine gazda unui talk show. Ce anume produce toate aceste diferențieri? Indiferent dacă suntem conștienți de acest lucru sau nu, toate momentele de decizie care duc la astfel de diferențieri au ca bază concepția fundamentală pe care o are omul despre viață. Concepția despre viață determină dacă cineva poate să gândească în perspectivă, în loc să fie legat de nevoia satisfacției imediate. Concepția despre viață influențează decizia de a alege bunătatea și răbdarea în locul impulsurilor rapace de a ocupa locul întâi. O anumită concepție despre viață promovează controlul de sine, atitudinea plină de considerație pentru cei din jur, o alta îngăduie satisfacerea imediată a nevoilor. De ce unii tineri devin adulți admirabili? Undeva cândva ei au învățat și au integrat, conștient sau nu, în procesul de luare a deciziilor, o concepție despre lume bazată pe o etică și o morală. Părinții și educatorii creștini au extraordinara responsabilitate de a-i ajuta pe tineri să-și formeze o concepție despre lume, caracterizată prin bunătate. Iar această concepție va duce la alegeri sfinte și responsabile în viață. O astfel de obligație cere ca maturii să învețe mai întâi să gândească într-un mod creștin și apoi să transmită eficient această capacitate și elevilor lor sau copiilor lor. Întrebările care se ridică sunt multe. De unde să începem? Ce este gândirea creștină? Ce fel de cunoștințe trebuie să dobândească cineva pentru a avea o concepție creștină distinctă despre lume? Implică oare concepția creștină despre lume uniformitate în politică, în alegerea școlii, în deciziile profesionale? Ce surse ajută cel mai bine la formarea unei concepții creștine despre lume? Despre toate acestea în cadrul emisiunii noastre de astăzi la Radio Vocea Speranței. Baza concepției creștine despre lume trebuie să fie Scriptura. Din cuvântul lui Dumnezeu, lumea primește revelația specială despre natura lui Dumnezeu, natura omului, realitățile ultime, bunătate, așteptări și scop al vieții, precum și despre rezultatele vieții. Deși toți oamenii au acces la revelația generală, prin studiul creației și la cunoștințele acumulate de-a lungul vremurilor, doar creștinii acceptă Biblia ca oferind răspunsul ultim la problemele vieții. Deși toate sistemele filozofice necesită un anumit grad de credință, credința în Hristos oferă sistemul cu cea mai mare coerență internă pe care se poate construi o viață morală, plină de sens. Creștinii cred că prin Biblie, dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. fără să fie deloc o apologie sau o apărare. Afirmația introductivă a Bibliei este o declarație despre Dumnezeu și puterea Lui. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Acest Dumnezeu este prezentat în întreaga Biblie ca o ființă spirituală singulară, spre deosebire de politeism. Această ființă spirituală singulară este existența primă și ultimă. Eu sunt cel ce sunt, afirmă Dumnezeu. El este omniscient, omnipotent, omniprezent, adevărul absolut și sursa ultimă a iubirii, a bunătății și a frumuseții. Singurul lucru pe care îl dorește Dumnezeu de la oameni este să îi se închine în duh și adevăr. Crezul apostolic spune: cred în Dumnezeu Tatăl Atotputernic, Creatorul Cerului și al Pământului, și în Iisus Hristos, singurul Lui Fiu, Domnul nostru, care a fost conceput prin Duhul Sfânt, născut din Fecioara Maria, a suferit sub Pilat Pontius și a fost răstignit, a murit și a fost îngropat, a coborât în iad, iar a doua zi a înviat dintre cei morți. S-a înălțat la cer, stă la dreapta lui Dumnezeu Tatăl Atotputernic. De acolo va veni ca să judece vii și morții. Cred în Duhul Sfânt, în Sfânta Biserică Universală, în comuniunea sfinților, în iertarea păcatelor, în învierea trupului și în viața veșnică. Amin. Dar cum a luat ființă omul care ar trebui să ajungă la acest crez apostolic, să și-l însușească și să se bazeze pe el în viața de fiecare zi? La sfârșitul fiecăreia dintre zilele creației, Dumnezeu s-a uitat la lucrarea Lui și a declarat-o bună. Afirmația aceasta s-a modificat la sfârșitul zilei a șasea, când Dumnezeu a declarat că lucrarea Lui era nu doar bună, ci foarte bună. În ziua aceea, Dumnezeu a făcut omul după chipul Lui. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Tot ce făcuse Dumnezeu era bun. Dar ceea ce făcuse după chipul său, adică bărbatul și femeia, reprezentau ceva foarte bun. Astfel, omenirea a fost creată după chipul lui Dumnezeu. Aceasta explică natura spirituală înnăscută a omului, un gol pe care doar Duhul lui Dumnezeu îl poate umple. De asemenea, explică și creativitatea lui, capacitatea lui de gândire, limbajul, sentimentul lăuntric de bine și rău, sentimentul frumosului, emoțiile și capacitatea omului de a lua decizii. Psalmul 8, de la versetul 3 la versetul 6, ne răspunde la întrebarea cum a luat ființă omul. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încurunat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui. Thank you. După ce prima carte a Bibliei, chiar din primul capitol, ne explică modul în care a fost creat omul, ajungem în capitolul 2 la o extindere a narațiunii creației, unde, dintr-o dată, apare ceva ce nu este bun, singurătatea omului înainte de a deveni doi. Aducerea fiecărui animal pentru a fi numit nu face decât să reafirme singurătatea primului om, pentru care nu s-a găsit niciun ajutor potrivit în regnul animal. Pentru a înlătura izolarea solitară a primului om, Dumnezeu, în actul lui final, creator, face două persoane dintr-una singură. Nașterea primei comunități umane s-a caracterizat prin armonie cu natura și unitate între membrii ei, iar cei doi și-au recunoscut interdependența și faptul că se completau unul pe altul. Dumnezeu a purtat de grijă fiecărei nevoi a omului. I-a dat o singură poruncă negativă. Cu toate acestea, bărbatul și femeia au ales să se răzvrătească. Relația lor cu Dumnezeu, unul cu celălalt, și relația lor cu natura s-a schimbat, transformându-se în dezarmonie și lipsă de unitate. Astfel, păcatul originar a trecut asupra întregii omeniri, având drept consecință suferința și separarea. Având o inimă plină de răutate, având o inimă cu sentimente înșelătoare, omul nu putea să se salveze singur de la pedeapsa păcatului și să restabilească relația de dragoste cu Dumnezeul care l-a creat. De aceea a fost condamnat la o viață înstrăinată și la o eternitate în separare de el și de tot ceea ce reprezintă natura lui. Pentru că Dumnezeu este sfânt, natura lui cere o plată pentru păcat și o cale de restabilire a dreptății înaintea lui. Începând cu Geneza, de la capitolul 3, versetul 15, și în întregul Vechi Testament, Dumnezeu prefigurează seminția Fiului Său și oferta planului de mântuire. Deși păcatul unuia singur, Adam, a adus condamnarea tuturor, un singur act de dreptate a pus la dispoziția noastră îndreptățirea, mântuirea și viața prin moartea lui Iisus pe cruce. Dacă toți cei care cred în Dumnezeu acceptă moartea substituționară a lui Hristos pentru păcat, Dumnezeu, care este bogat în îndurare, iartă păcatele și ne aduce la viață împreună cu Hristos. Dar înțelegerea creștinismului ca fiind adevărul înseamnă ceva mai mult decât deducția realității printr-o examinare fizică. Adevărul, realitatea ultimă, nu se limitează la ceea ce vedem. Astfel, creștinul crede că nu există un gol, o prăpastie între credință și rațiune. A crede altfel ar nega implicit că toate adevărurile sunt adevărurile singurului lui Dumnezeu revelat în Iisus Hristos. Întregul sens și întreaga înțelegere își au rădăcina în realitatea ultimă a Dumnezeului care există. Nimic n-a fost creat fără El. Fără El suntem incapabili să percepem sau să deducem adevărul despre orice. Nu este de mirare că Malcolm Muggeridge, mare scriitor și îndârjit iconoclast, a afirmat cu o încredere supremă că poate fi mai sigur de realitatea lui Iisus Hristos decât de propria lui realitate. La creație, omul a primit două porunci: să stăpânească peste întreaga creație și să umple pământul. Poruncile întâlnite în Noul Testament arată că voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să ajungă la o cunoaștere mântuitoare cu privire la El și ca toți cei ce sunt mântuiți să se conformeze noii naturi create în Hristos. Aceste patru porunci trebuie să formeze baza integrării întregii vieți. Mântuirea ne duce la o relație corectă cu Dumnezeu. Sfințirea ne dă o relație tot mai matură în cadrul sinelui. Stăpânirea constituie o relație plină de grijă cu lumea fizică. Iar stabilirea ne ajută să avem relații cu ceilalți. Una dintre trăsăturile unice ale credinței creștine este insistența asupra relațiilor orizontale între oameni, precum și asupra relației verticale cu Dumnezeu. Acest lucru este ilustrat îndeosebi în cele 10 porunci, unde ultimele 6 sunt fundamentale pentru întemeierea unor familii puternice și a unei ordini sociale solide, în timp ce primele 4 se referă la dragostea pe care ar trebui să-i o purtăm celui care ne-a creat. Creștinii cred în harul bogat al lui Dumnezeu, har care se întinde asupra tuturor oamenilor, fiindcă toți sunt creația lui Dumnezeu. Toate darurile bune și perfecte vin de la Tatăl Luminilor. El trimite ploaia și peste cei buni și peste cei răi. După ce păcatul a intrat în lume, legea naturală a cauzei și efectului a dus la consecințele păcatului. Principiul acesta mai este în vigoare și astăzi. Oamenii se îmbolnăvesc de cancer nu din cauza vinilor personale, ci pur și simplu fiindcă trăiesc într-o lume plină de cauze cancerigene. Atâta vreme cât oamenii trăiesc în lume, în această lume, ei vor fi supuși dezastrelor, suferinței și faptelor rele. Toate acestea fiind efecte ale ordinii lumii naturale și efecte cumulative ale păcatului. Deși mâna iubitoare a lui Dumnezeu poate aduce o pedeapsă care poate fi aspră pentru prezent, scopul ei este să aducă pocăință, pace și dreptate. De aceea, când vin încercările, un răspuns adecvat dat lui Dumnezeu nu este acela de a ne încleșta pumnul în fața lui, cerându-i o explicație logică sau o intervenție miraculoasă. Mai degrabă trebuie să considerăm că aceasta este un motiv de bucurie, și să alergăm cu răbdare în cursa care ne stă înainte, după cum scrie Apostolul Pavel în epistolele sale. De-a lungul istoriei, mulți au adoptat o filozofie dualistă, filozofie care cere separarea elementelor mentale, emoționale și spirituale, non-corporale, ale omului de părțile sale fizice. Creștinii resping o concepție dualistă despre lume, deoarece la creație Dumnezeu a văzut că lumea materială era bună, nu rea. Cu alte cuvinte, lucrurile fizice, hrana, obiectele materiale, sistemele economice și politice, necesare pentru a putea stăpâni asupra pământului, nu sunt rele în sine și de la sine, deși de obicei reflectă valori ale lumii. Mai degrabă, creștinul găsește împlinire într-o concepție despre lume care cuprinde atât materialul cât și spiritualul, atât sacrul cât și profanul. Acest fapt este în opoziție cu dihotomia generalizată, secular-sacru, în creație, pe care o susțin mulți filozofi. Educatorii biblici subliniază în mod corect o singularitate holistă și nu găsesc niciun domeniu care să fie secular pentru creștin. Potrivit lui Leland Ryken, puritanii, pe care el i-a numit Sfinții Lumii, au respins complet o divizare a vieții în care unele activități sunt numite sacre, având de aceea o chemare mai înaltă, și altele profane, având astfel o importanță mai mică. El scria: pentru puritani, întreaga viață era a lui Dumnezeu. Scopul lor era să integreze activitatea lor zilnică cu devotamentul lor față de Dumnezeu. Richard Steele a afirmat că și într-un magazin puteai aștepta cu cea mai mare încredere prezența și binecuvântarea lui Dumnezeu. Puritanii au revoluționat atitudinea față de munca zilnică, atunci când au arătat că fiecare pas și muncă sunt sfințite. Scopul puritanilor era de a-L sluji pe Dumnezeu și în munca lor zilnică. Emisiunii Anii de Acasă am fost alături de dumneavoastră, Bianca Timșa-Stoicescu de la microfon și Rene Stoica din regia tehnică. Lucruri interesante despre ce anume caracterizează relațiile în viziunea creștină despre lume vor fi spuse săptămâna viitoare la aceeași oră, iar în completare vom descoperi și valorile personale care sunt asociate cu concepția creștină despre lume. Dar până atunci încercați să trăiți fiecare clip alături de cei cărora le-ați dat viață, alături de copiii și nepoții dumneavoastră. Iar în tot acest timp să aveți simțământul că sunt cei pe care Dumnezeu vi-a oferit pentru a-i conduce în împărăția sa. Doar atunci vom putea înțelege ce fel de învățământ este potrivit pentru ei. Thank you.